Sary fahasivy. Joba nanompo an'Andriamanitra. Joba toko voalohany, andininy voalohany ka hatramin'ny faharoambin'ny folo. Eto isika dia mahita lehilahy iray atao hoe Joba. Manao fanatitra hodorana an'Andriamanitra izy. Joba dia nanompo an'Andriamanitra tokana sady marina ary tsy mba nanaraka ny fanaon'ny Satana. Joba dia nanana zanaka lahy fito sy zanaka vavy telo, ary nanao fanatitra izy noho ny amin'izy ireo. Nangataka famelana tamin'Andriamanitra izy, raha nanao zavatra nampalelo an'Andriamanitra ireo zanan'ireo. Andriamanitra dia nankasitraka an'i Joba. Notahiany tokoa izy ary nomeny arena betsaka. Joba dia nanana biby fiompy sy mpanompo marobe tokoa. Indray andro dia nambaran'Andriamanitra ny Satana fa tena nankasitraka an'i Joba izy. Fa Satana kosa nanomboka nanome tsiny an'i Joba teo anatrehan'Andriamanitra. Ary nolazainy fa ny fanompoan'i Joba an'Andriamanitra dia ny mba hanana ny arena fotsiny. Ary hoy Satana tamin'Andriamanitra, raha esorinao aminy ny fananan'i Joba rehetra, dia hiodina aminao izy. Andriamanitra nahafantatra fa Satana dia mpandainga, fa i Joba kosa dia olona marina izay tsy nanaova tsy nahafala ny Andriamanitra. Noho izany dia navelan'Andriamanitra i Satana haka ny zavatra rehetra nananan'i Joba ho fitsapana azy.